You're with SBS Radio.
5 taon na ang nakakalipas, buhat ng ang Malaysia Airlines Flight MH17 ay pinabaksak sa silangang Ukraine na pumatay ng lahat ng 298 sakay ng eroplano kasama ang 38 Australiano. Noong Hunyo, sinampahan ng isang grupo ng investigador mula Holland ang 4 na pinaghihinalaan sa nangyari isang hakbang na sinusuportahan ng Australia. Nag-ulat sina Peggy Giacomelos at Abby O'Brien habang nagtitipon ng pamilya at mga kaibigan ng mga nasawi upang gunitain ang kanilang buhay. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika.
Gerardus Menke. Mary Menke. Daphne Neven. My brother Jack O'Brien and Victor Oreshkin.
Nagpalitan ng pagbasa ang pamilya at mga kaibigan na mga napatay sa Malaysia Airlines Flight MH17 sa mga pangalan ng mga biktimang Australiano sa labas ng konsulado ng Rusya sa Sydney. Noong 17 ng taong 2014, ang eroplano ay lumipad mula Amsterdam patungong Kuala Lumpur nang ito ay pabaksakin sa silangang Ukraine na malapit sa hangganan ng Rusya sa teritoryong hawak ng mga separatistang kakampi ng Rusya. Lahat ng sakay ng eroplano ay namatay kasama ang 38 Australiano. Nagpadala ng magkasamang sulat sa konsulado ng Rusya ang ilan sa mga naapektuhang pamilya at nagpalit-palitan ng pagbasa ng sulat habang nagpapahayag ng kanilang kalungkutan at pagkasipayo sa nangyari.
We realize that no court proceedings will make a difference to the depth of our grief or reduce the gaping holes in our lives. Still, the truth about what happened to MH17 exists and it matters. A trial will allow all the evidence to be properly tested and the truth to be firmly established. A trial also sends the important message that you cannot kill innocent people and expect no consequences.
Kasama sa grupo si Ruth Scott.
It's still just as raw as what it ever was. You know, you go day to day, sometimes it's not in the front of your mind, but then just the smallest little thing will bring it back to the front again. You know, just simple things, silly little things, you know. Looking at a sunflower, for instance, or just a turn of phrase.
Isang magkasamang grupong binuo noong 2014 ng Australia, Belgium, Malaysia, Netherlands at Ukraine ang nagsabi na ang eroplano ay pinabaksak ng isang missile na Ruso. Naniniwala ang mga investigador na ang mga rebelding Ukrainian na suportado ng Rusya ay nagkamali ng tingin sa Boeing 777, isang pampasaherong jet bilang isang eroplanong militar ng Ukraine sa kabila ng nagpapatuloy na pagtanggi ng Rusya sa anumang ugnayan sa nangyari. Sinampahan ng grupong pinamumunuan ng Dutch ang 4 na pinaghihinalaan kahit na hindi nakaharap, 3 Ruso at 1 Ukrainian, at nagpalabas din ng international arrest warrant para sa 4. Sinabi ng Australia na sinusuportahan nila ang paglilitis ng Dutch at naglaan ng mahigit na $50 milyong Australiano para dito kasama ang paraan upang makasama ang mga pamilyang Australiano at magkaroon ng tagasalin sa gagawing paglilitis. Sinabi ni pansamantalang ministrong panlabas Simon Birmingham na ang 5th anibersaryo ng pagbagsak ay isang okasyon para sa mga Australiano upang muling mangakong hahanap sila ng hustisya para sa pamilya ng mga biktima.
This has been an incredibly complicated investigation in terms of the international legal factors, the working to difficult environs, and of course, ensuring that every step is followed so that we can be clear around the involvement of other nations and ultimately the involvement of individuals. We are pleased that ahead of reaching this 5-year anniversary, that work has culminated in the identification of individuals and work towards prosecution of those individuals. Now we want to make sure that prosecution proceeds and is successful, and we urge all those around the world to cooperate to allow that to happen.
Para kay Marin O'Brien na nawala ng kanyang anak na lalaking Jack, ang pakikipag-ugnayan sa ibang nasa parehong sitwasyon ay nakatulong na maramdamang hindi siya nag-iisa. Nararamdaman niyang ang Rusya ay may ilang sagot na hinahanap ng mga pamilya, kasabay ang pag-asang ang sulat sa konsulado ay makakatulong ng malaki.
Part of me hopes, you know, we're human beings on this side of the fence, and the people who work in there are human beings as well, with mothers and sisters and brothers, and also people know the truth. People in there know the truth as well. So, who knows? It can't hurt.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.